Washington Post gazetiniň tanymal jurnalisti Bob Woodward'ın Obama'nın uruşları adlı täze kitaby henüz çapdan çykmanka, ol Birleşen Ştatlarda eýýän bir giden diskusiýalaryň we çekeleşikleriň ýüze çykmagyna getirdi. Jurnalist Bob Woodward'ın kitabından çap edilen bölökler Owan urşu bilen baglanşykly prezident Barack Obama'nın administrasiýasynyň öz içinde dowam edip gelýän käbir dawa jenjelleri açyk görkezýär. Hudutan şu gelecek duşenme günü 27 sentyabrda çaptan çıkacak Obama'nın uruşları adlı bu kitaptan Washington Post ve New York Times gazetlerine çap edilen bölökler Owan urşu bilen bağlı meseleni prezident Obama'nın öz kontrolluğunu alma uğrunaki sayınanşıklarının anırtında Birleşen Ştatların milli hopsuzluğu bilen bağlı meselelerin değerli has düyüplü siyasi davaların yatanlığını görkezýär. Bu kitabın avtori Bob Woodward 1970-nji ýyllaryň başlarynda Watergate dawasy ady bilen belli bolan siýasy dawalar barada öz ýazan makalalary bilen uly meşhurlyk gazanan jurnalist. Onuň ýazan makalalarynyň netijesinde dörän jemgyýetçilik batyşlary sebäpli Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti Richard Nixon möhletinden öň öz wezipetinden çekilmäge mejbur bolupdy. Analitik derngowlary alyp barjy iňwer meşhur jurnalistleriň hatarynda tanalýan Bob Woodward, Birleşen Ştatlaryň prezidentleri barada ýazylan 11 sany kitabyň awtory. Öýdüň bu soňky kitabynyň üstünde iş alyp barýan döwründe oňa Birleşen Ştatlaryň prezident administrasiýasynyň içerki işlerini öwrenmäge çenli ýol berildi. Bob Woodward hatta prezident Obama we prezident administrasiýasynyň käbir beýleki ýokary derejeli resmiýleri bilen ýüzbe-ýüz söhbetdeşlikleri geçirmäge de mümkinçilik aldy. Obama'nın uruşları adlı bu kitapta Prezident Obama'nın yurdun korunmak sekretari Robert Gates hem de Owanistan'daki harbi uyuşlarının komandoşusu David Petraeus bilen eden öz ara maslahaty. Ol maslahatda onun olardan uruş hareketlerini arttırmak meselesini gozgamazlığı ve tersine 2011-nji ýyla planlaşdyrylşyndan hem iýrek ol ýerdäki goşunlaryň sanyny nädip azaldyp boljakdy barada pikir etmekligi talap etmegi ýaly anyk wakalar hem suratlandyrylýar. Kitapda okuyjylara aýan edilýän faktlardan ýene birem Owanistanda Birleşen Ştatlaryň merkezi razwedka idarasynyň Owan raýatlarından durýan ýörüýte bir söwgüşçüň topary döredenni we bu söwgüşçüň toparyň alyp barýan işleri barady. Jurnalist Bob Woodward bu söwgüşçüň toparyň odal başda gödeňinde tutulşy ýaly diňe bir Owanistanyň territoriýasynda talipleri aňtamak bilen meşhullanman Eýtem goňşy Pakistanyň territoriýasynda dürli hili sırlı operasiýalary amala aşyrmak bilen meşhullanýanyny ýazýar. Käbir analitikler bu aýan edilýän faktlaryň Birleşen Ştatlar bilen Pakistanyň gatnaşyklaryny çylşyrmlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Kabul Universitetinden siýasy analitik Nasrullah Stanekzai bu gurrun edilýän faktlaryň Kabul bilen Islamabadyň diplomatik gatnaşyklaryny da ýaramazlaşdyrmagynyň mümkinligini öňe sürýär.
Aşağısan Ağaçay Tabridil Kigici ve Afganistan ki badaga zuak vücud veleri fakir ne komde Afganistan davlat dedi.
Men Owanistan'ın hükümeti Pakistan'ın teritoriyatında iş alıp barcak ne hiller var harbi toparın dörödülmeğine öz razıylığını berendir deyip pikir etmeyarın. Yöne gelin gowsi hakikat yüzünle yağdayın ne hilidigine bir neme karışıp seyne delin. Eger şular yali ne hiller var topar bar olsa, Onda men Pakistanyň muňa negatiw reaksiýa bildirjekdigini asla şuhelenmeýärin. Jurnalist Bob Woodward Obama'nın uruşları atly täze çapdan çykjak bu kitabyny Amerikan razwedkasynyň Owanistanyň prezidenti Hamid Karzai yaramaz nukdaý nazardan suratlandyrmagy ýaly maglumatlary ýa-da Birleşen Ştatlaryň wiceprezidenti Joe Bidenin Pakistan we Owanistan boýunça Birleşen Ştatlaryň ýörüýte wekili Richard Holbrooke iňwer egoist çöp diýip diýip atlandyrmagy ýaly maglumatlary hem okuyjylara ýetirýär. Ýöne kitabyň bular ýaly aýratynlyklaryna garamazdan aktam bu kitabyň bary bir ahyrky netijede prezident Obamany oýlanşykly şahsyýet we aýgytly çözgütleri tapyjy lider hökmünde görkezýändigini aýdýar.